danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 23-cü günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il Noyabr ayının 14-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyələbbəl ayının 23-cü günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Azizler, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sezgilerinden alıp dinleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu'nun PEK'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30.
Əzizlər, verilişlərimizi Ərlər-Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca tarix güzgüsü verilişini işləyəcəksiniz. Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də işləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Qızıl Səqqaxana verilişi sizə təqdim olunacaq. Güllü Budaq proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Birinci qiblə verilişi sizə təqdim olunacaq. Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələri sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Xəbərlərin üçüncü bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Erler, erenler.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Növbəti Ərlər Ərənlər verilişini Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Verilişi aparır Yusif Əzəmi. İstəkli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişində böyük filosof, həkim, Quran şərhçisi, şair, mütəfəkkir və böyük yazıçı Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbainin haqqında danışmaq istəyirik. Növbəti verilişimizi dinləyin lütfən. Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi 1902-də, yəni 1281-ci Hicri Şəmsi ilində Təbrizin Şadabad, Şava məhəlləsində dünyaya göz açdı. Hələ 5 yaşı olmamışdı ki, anasını və 9 yaşında atasını əldən verdi. Seyyid Məhəmməd Hüseyn ilk əvvəl Quran öyrəndi və 9 yaşından 6 il müddətində qardaşı Seyyid Məhəmməd Həsən ilə birlikdə Sədinin Gülüstan, Bulustan, həmçinin Nəsab-ı-Sibyan, Ənvar-ı-Süheyli, Tarix-i Əcəm, Münşat-ı Əmir Nizam və İrşad-ül-Hisab kitablarını dərs kimi alıb öyrəndi. Eyni zamanda xəttatlığı da öyrənib, məktəbdəki təhsilatını bitirdikdən sonra Təbrizin Talibiyyə məktəbinə yollanıb, dini elmləri kəsb eləməyə başladı. Təbrizdə dini elmlərin müqəddəmatını bitirdikdən sonra, ailə ilə birlikdə Nəcəfə yollanıb, orada təhsilatını davam etdirdi. Nəcəfdə hikmət və fəlsəfə oxuyub, onun kənarında riyaziyyatı da bitirdi. Bundan sonra qardaşı ilə birlikdə Təbrizə dönüb, 10 il müddətində kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olduqda, kəndlilərin də işlərini və problemlərini həll etməyə çalışdı və bununla eyni zamanda dərs və mütaliəni də buraxmayıb, Nəcəfdəki dərs sinifləri və Həzrət Əli əleyhissəlamın pak hərəmini xatırlayaraq ürəyi sıxılırdı.
Ərz kəndəm, ma Nəcəf kimi şərrəf şirdiyim, 10 sal onca, 10 sal, 10 sal oxudiyim, onca təvəqqüb daşdiyim, bəd müracaət və İran kərdiyim, Təbriz, onca budiyim, onca fəlsəfə rüşd İraq edər, sahi caha məxsən dər Tehran bud, in rüşd ıra nədaş. Və az incə hətmən əlaqəməndə oldum ki, bə hər tərtibə xudumuna bə qum bələsunim ki, dər şürüb bə hesab kəmalə.
Ustad Allama Təbatəbai nəhayət Hicri Şəmsi 1325-də, yəni 1946-cı milad ilində Quma hicrət edir. Qumda tədrislə məşğul olur və hər gün tələbələr Əllaməni daha çox tanıyaraq onun dərs siniflərində hazır olmağa daha çox tələsirlər. 1952-ci ildən böyük əsəri sayılan Əl-Mizan təfsirini yazmağa başlayır. Bu da 17 il uzun sürür. Əl-Mizan təfsiri İslam dünyasında Qur'anın şərhi haqqında ən əhəmmiyyətli kitablardan sayılır. 20 cilddə yazılan bu əsər əslində ərəbcə yazılıb, ancaq onun farsca tərcüməsi 40 cilddən ibarət olur. Əllamə Təbatəbai 20 il müddətində qərbli İslamşünas, universitet müəllimi Professor Henry Corbenlə mübahisə aparıb və bu mübahisənin nəticəsi 4 dildə farsca, ərəbcə, fransızca və ingiliscə çap olub. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, gəlin indi də verilişimizin hörmətli eksperti cənab Ustad Mehrəngin söhbətlərini eşidək. Salam, cənab Ustad Mehrəng, xoş gördük sizi.
Salam, ərz edirəm sizə hörmətli dinləyicilərimizə. Bizimki verilişimizdə Zoruzluyan Ustad Ərəni, buyurun.
Cənab Ustad Mehrəng, siz necə tanıyırsınız Əllamə Seyid Məhməd Hüseyn Təbatəbayini, böyük filosofu demək olar, şərq dünyasının böyük filosofu, Quran şərhçisi? Bən
nə cür danışmaq olar bir böyük alimdən ki, hələ böyük insanlar, böyük yazıçılar, böyük araşdırıcılar onun muridində barmaqları ağızlarında heyrətdə qalıbdı. Ustad Seyid Məhməd Hüseyn Təbatəbayi, Əllamə Təbatəbai təfsir hovzəsində bir böyük kitabı vardı. Məruxdur təfsir Əl-Mizana. Bu kitabın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, ayrı mənabədən istifadə eləməyibdir. Qur'anı təfsir eləmə, Qur'anın öz ayələrindən istifadə eləyibdir. Bu rəvişə deyirlər, təfsiri Qur'an bel Qur'an. Ki, əlbəttə, ustad Məhəmməd Hüseyn Təbatəbainin işinə görə bu rəvişi də öz ustadından, ustad Seyid Əl-Qazidən alıbdır. Vəxti ki, Nəcəfdə təhsil edirdi.
Bəli.
Ustad böyük imtiyazı budur ki, Səfəviyyə dövründən bu yana ki, hovzələrimizdə, ilmi hovzələrimizdə, dini hovzələrimizdə fəlsəfə biraz ay kimi batmışdı, tazaşdan fəlsəfəni bildirdi və onu üzə çəkibdi və böyük hadisələrdən biri budur ki, Fransanın böyük filosofi Henri Corbin bir həqiqət dalısını gəzirdi, gəlir İranda və ustadı tapır və Qum şəhrində bir dələsələri təşkil verir ki, ustadın hüzurudur. Henri Corbin deyir ki, mən çox suallarım ki, var idi Fransa'yı filosofdur, çox suallarım var idi ki, onlara cavab tapanmamışdım, onların cavabın diqqətlə və zərafətlə Əllamə Təbatəbaydan öyrəndim. Bu nişan verir ki, bizim böyük alimimiz ki, hər hovzədə, xəttatlıqda, ədəbiyyatda və biliruq ki, böyük şairdir, şeir imanı vardır, bəli. Ədəbiyyatda özü böyük alimdir. Ustad, ay əzəmi, siz bilirsiniz ki, ustadın bir dana qəsidəsi vardır. O qəsidədə elə bir şeir deyibdir ki, bir kələməyə qeyri farsıdan istifadə eləməyibdir. Yəni, ərəbi kəlmələrdən istifadə mütləqən eləməyibdir.
Həmi quyam o qoftəm barha,
barha bovəl,
kişmən mehri dildi
arxa. Burada işarədir İran-ı Bastanın da qədim ki, İranın da bəli. O dinlərinə ki, mehri pərəstidir, mitraizm idi, onlara da bir işarətləri vardır, əlbəttə irfani şəkildə.
Həmi qoyam o qovdəm barha, bu vəd kişə mən mehri dəldarha.
Ustad Nəcəf Əşrəfdə təhsilatına idamə veribdi. Bir müddət Təbrizdə olubdu, Təbrizdən Quma gedibdi, Qumdan gedibdi Nəcəf Əşrəfə, Nəcəf Əşrəfdə böyük alimlərin hüzurunda, əzcündə Ustad Seydəli Ağa, Qazi Təbainin kimi pamellıqları da vardı onların arasında. Bəli. Dərs alıbdı və əvvəliyyə təfsir dərsini ondan alıbdı ustad. Ustadın böyük kitabları vardı. Xovzahayı elmidə, ədəbidə, Sayyə Cətsuq ərəbi xovzəsində risalələri vardı. Risalələr Tohid, risalələr Əsmaullah, risalələr Əfalullah. Farsi risalələrindən Qur'an dər İslam, vəhi ba, şuur mərmuz, İslam-ı insan-ı məasir, hükumət dər İslam, ilahir. Ustadın bir böyük şairdi vardı, şəhid Əllamə Murtəza Mütəhhəri.
Bəli.
Biz deyərik ki, gələk baxaq görək bir ağacın barı nə mənədir ta ona bir qəzavət eləyək onun müridində. Ustadın ömrünün barı, ömrünün səmərəsi, ustad şəhid Murtəza Mütəhhəridir ki, elə bizim bu dövranımızın böyük filosoflarındandır və məktəb ustad da ölkəşirdi. Ustad bir müddət Təbrizdə qalan halətdə o gəlib qalıbdı, tanınmayıbdı. Amma Quma gedəndən sonra, Nəcəfə gedəndən sonra orada böyük alimlərin hüzurunu dərk edəndən sonra özü buyurur ki, əvaxir ömründə məxsusən də və böyük-böyük şahidləri var. Əslində şahidlərini dedik, Ustad Həsənzadəyi Amurudur ki, bizim indi Xozi ruhaniyyətdə böyük ariflərimizdən.
Böyük alim və ariflərimizdən.
Ariflərimizdəndir. Səhəf Abdullah Cavadi Amuli, Muhammed Təqi Misbahi Yazdi, Mahmud Əmcəd, Qulam Hüseyin İbrahim Dinani, Əzizullah Xoşvəxt, bunlar hamısı böyük adlardırlar. Mürtəza Mütəhhəri, Muhammed Cavadi Bağunər, Muhammed Hüseyin Behişti, Muhammed Mufəttih, bunlar hamısı ustadın hüzurunda dərk eləyiblər və ustadın hüzurunda dərs oxuyublar. Ustad calibdir ki, biləsiniz ki, zindəki xanəvadəsində, ailəsinin də içində bir imtiyazlı, bir xüsusiyyətli bir insanmış. O da budur ki, uşaqlarına, məsələn, Gülüstan və Bursan şəhərini dəstəyərmiş. Oğlundan mən eşitdim ki, deyirdi ki, mənim atam yaxşı bir əkkasıdır. Əsrisalardır, rəsim çəkərdir və gözəllik halətləri də bir müştəyiddən, bir dərəcəyi istihadə olandan ki, bu da 25 yaşında dərəcəyi istihada nail olubdur. Ustad Əllamə Təbatəbai, bunlar bir bəyit bir işlərdir, amma ustadın cəmbəhayı müxtəlifi,
müxtəlif sahələri var. Çox sağ olun ustad, verdiyiniz izahlara görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai 1981-də, yəni Hicri Şəmsi 1360-cı il Aban ayının 24-də xəstəxanadaykən dünyasını dəyişib əbədiyyətə qovuşdu. Əllamə Təbatəbaidən dəyərli əsərlər yadigar qalıb. Əl-Mizan təfsirindən əlavə, başqa kitablarını da iki hissəyə bölmək olar. Ustadın bəzi kitabları, qeyd etdiyimiz kimi Əl-Mizan təfsiri kimi əslində ərəbcə yazılıb. Məsələn, Tohid sahəsində, Tohiddə Risalə, Əsmaullahda Risalə, İnsan haqqında Əl-İnsan qəblət dünya, Əl-İnsan fid dünya və Əl-İnsan bədət dünya kitabları və farsca qələmə aldığı kitablardan bir neçəsinə işarə edək. İslamda Şiə, İslamda Qur'an, İslam və müasir insan, İslamda hakimiyyət, Sünənün Nəbi, yəni Peyğəmbərin adət-ənənələri, fəlsəfənin üsulu və realizm şivəsi, Bədayətül Hikmə, Nəhayətül Hikmə, İslam təlimlərinin xülasəsi, Əli və ilahi fəlsəfə və başqa neçə əsər. İstəkli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi də bu qədər. Şərq dünyasının filosofu, həkim, Quran şərhçisi, şair, mütəfəkkir və böyük yazıcı Həzrət Üstad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbainin gözəl ruhuna salamlar olsun.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, Təbriz radiosundan qulluğunuza çatmışıq və tarix səhifələrini bir daha vərəqləyib, taleyimiz haqda düşünmək qərarına gələrək, qocaman Təbrizdən sizi salamlayırıq. Lütfən bizimlə olun əzizlər. Tarix hər millətin keçəcək taleyini təmsil edir və həmin taleyi olduğu kimi rəvaqət etmək tarixçilərin üzərində olan əsas vəzifədir. Tarixi millətlər yaradarlar və millətlər yaradan tarix mütləq üz verən həqiqətdir. Ancaq tarixi yazanlar gahdan bu həqiqətə uyğun yazaraq, gahdan isə tarixi, daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətləri, özləri, yaxud iqtidarda olan hakimlərin istəklərinə əsasən başqa tərzlə rəvayət edib, saxta bir rəvayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkürəsinə daxil edərlər. Şübhəsiz belə qondarma bir tarixə tarix adı qoymaq olmaz. Ta qədimdən bəri çoxlu balalar ata pəncəyi geymiş olublar və elə hər balanı artıq atası ilə tanımışlar. Eləcə də hər milləti və hər millətin milli mənliyini tanımaq üzrə o millətin mədəniyyətinə baxmalı və tarixin eniş yoxuşunda o millətin mədəniyyətin taleyini düşünməliyik. Coğrafi sərhədlər, eniş yoxuşlarda və alçaq ucalarda dəyişikliyə məruz qalıb, gahdan ölkələr bölünüb və başqa ölkələr isə yaranıblar. Ancaq hər millətin və eləcə də hər ölkənin də mənliyi onun mədəniyyətindən asılı olmalıdır. Daha doğrusu, hər kiçik yaxud böyük yeni bir ölkənin mədəniyyəti, necə deyərlər, o millətin irqi deməkdir. Və tavqədimdən bəri çoxlu balalar ata pəncəyi geymiş olublar. Tarix boyu geopolitika dəyişiklikləri üzrə ölkələr hücuma məruz qalıb, işqal olunublar. Gahdan isə həmin işqal nəticəsində coğrafi sərhədlər dəyişilib və bir ölkə neçə ölkəyə bölünüb və yaxud neçə ölkə bir siyasi quruluş daxilində bir ölkə kimi tanınıblar. Tarix boyu ola bilsin divarlar, kəndlər və şəhərləri yarı bölübdür. Ancaq bu divarlar millətlərin milli mənliyi kimi rol oynaya bilməyib, necə deyərlər, yeni bir millət yarada bilməyiblər. Belə bir şəraitdə ayıq millətlər dinlərin və həm də milli mənliklərinin simvolu olan dillərini, adlarını və eləcə də əlifbalarını qoruyub saxlayıblar. Əziz və hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində hörmətli əməkdaşımız Mehdi bəyin Əlbəndinin tanınmış yazıçı, tədqiqatçı və şair Mirzə Rəsul İsmailzadə ilə Şah İsmail Səfəvi haqqında təşkil etdiyi müsahibəni dinləyirsiniz.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Tarix güzgüsü adlı verilişlə qulluğunuza çatmışıq. Sizə müjdə verməliyəm ki, hörmətli bir ekspert qonağımızdır. Tanınmış şair, universitet müəllimi, tədqiqatçı, cənab Mirzə Rəsul İsmailzadə. Cənab İsmailzadə, minnətdaram bu müsahibədə iştirakınıza görə. Əziz dinləyicilərimizlə salam əleykiniz olsun. Sonra keçək əsas suallara.
Bəli, çox sağ olasınız. Mən də əvvələ sizə təbrik deyirəm bu verilişin hazırladığına görə. Həm də ki, hörmətli dinləyicilərə, müsəlman bacı qardaşlarımıza da salam deyib, onları həmin bu verilişi dinlədiklərinə görə də təbrik edirəm.
Var olasınız. Cənab İsmailzadə, bizim əsas hədəfimiz bu verilişi hazırlamaqdan tarixi yenidən bir oxumaqdır. Ola bilsin gahdan tarixdə bir seri səhvlərə yol verilir və saxta bir tarix açıq sözlə yazılır və xalqa ithaf olunur. Biz istəyirik tarixi yenidən bir oxuyaq və olduğu kimi oxuyaq və həqiqətə uyğun olaraq yenidən vərəqləyək. Mütləq siz Şah İsmail haqqında tədqiqatlar aparıbsınız və Şah İsmail Xətainin, daha doğrusu Şah İsmail Səfəvi, Səfəviyyə sülaləsinin banisinin divanını təsih edib və hazırlamışsınız. İstərdim bizə qısa bir cümlələrdə buyurasınız, Şah İsmail Səfəvi kimdir?
Bəli, mən də sizin sözü haqlayıram. Tarixi həmişə oxumaq lazımdır və tarixi hadisələri zamanın öz güzgüsündə baxmaq lazımdır. Ona görə ki, bir çox tarixi hadisələr zamanın gedişatında dəyişilir və Şah İsmail də həqiqətən tarixdə və tarix tədqiqatlarında müxtəlif yönlən tədqiq edilib və müxtəlif alimlərin bu Şah İsmail'in irsi, ədəbi irsi, siyasi və məzhəbi irsi haqqında fikir ayrılıqları vardır. Və lazımdır ki, elə bu zamanda onun o gerçək həqiqətləri üzə çıxartmaq. Siz buyurunuz, Şah İsmail kimdir? Mən bu Şah İsmail'in kimliyini həqiqətən bir neçə dəqiqədə demək mümkün deyil. Çünki Şah İsmail'in şəxsiyyəti çox şaxəlidir. O bir tərəfdən şiəlirizminin banisidir. Digər tərəfdən Azərbaycan ədəbi dilinin bir mərhələsi kimi sayılır və Azərbaycan ədəbi dili demək olar ki, əsası təməli Şah İsmailə dayanır. Digər tərəfdən də bugün İran kimi bir böyük ölkənin də banisi Şah İsmaildir. Şah İsmail o böyük İranı yenidən bərpa edib və elə bir ölkə yaradıb ki, günləri də biz aləmdə, dünyada çıxış edirik və özümüzü göstəririk. Yəni, belə bir şəxsiyyəti budur. Şəxsiyyəti şaxəli olan şəxsi bir iki cümlə ilə tərif demək olmaz. Demək, Şah İsmaili tanımaq üçün həm biz onun tarixi köklərini araşdırmalıyıq, digər tərəfdən şiətçiliyin və təşəyyüyün mahiyyətini də biz araşdırmalıyıq ki, tayin ki, Şah İsmailin o siyasi və məzhəbi etiqadiyyatını, məktəbini, şəxsiyyətini tanıyaq. Digər tərəfdən siyasi yönlən, Sasanlılar dövründən Şah İsmailə qədər baş vermiş tarixi hadisələr İranda. Bunları da biz güzgüdən keçirməliyik ki, o dövrün deməli hakimiyyət mərhələlərini biz araşdıraraq və Şah İsmaildən necə bir İran ölkəsini yenidən qurmasına və İran xalqlarında, qövmlərində, müxtəlif məntəqələrin arasında birlik və vəhdət yaratmaqda necə müvəffəqiyyət olmasını biz düzgün araşdıra bilək. Yoxsa məgər bu tarixi köklərə biz baxmasaq, bugün necə bəzi bizim alimlərimiz bir sıra səhvlərə yol verəcəklər ki, o səhvlərə, yəni bəzi alimlər, o tarixi köklərə baxan alimlər baxdıqda gülmələri gələcək.
İstilaçılar hər millətin ərazi bütövlüyünü pozmağa çalışarkən, əraziləri işğal olunmuş millətlərin tarixini də dəyişməyə çalışıblar. İstilaçıların bu şuarı hamının qulağındadır ki, xırda tikələri rahat yemək olar. Bəli, istilaçılar sərhədləri dəyişdirib, böyük imperiyaların həyatına son qoymağa çalışmaqla bərabər mədəniyyətləri də bölməyə çalışıblar və ola bilsin millətlərin tarixinə əl aparmaqla onları köklərindən uzaq salmağı qarşıya məqsəd qoyublar. Axı, xırdaca tikələr rahatca yeyilirlər də. İndi bu arada millətlər belə olsunlara uymalıdırlarmı? Biz tarix güzgüsünün yalan tozlarını silərək həqiqətə doğru bir pəncərə açmaq qərarına gəlib, tarixin həqiqi simasını bir daha görüb göstərməyə çalışacaqdır. Axı, gahdan hərbi istilalar nəticəsində mədəni və mənəvi istilalarda üz vermiş və təəssüflər olsun ki, bəzi millətlərin tarixini dəyişməyə çalışmalar başlanıb və elə istila quruluşu pozulduqdan sonra da həmin köhnə tərzlə tarix yazma indicə davam edir. Belə bir şəraitdə tarixin həqiqi simasını görüb göstərmək hər vicdanı ayıq insanın əsas vəzifəsidir. Bəli, əziz dinləyicilər, biz həqiqətə doğru bir pəncərə açaraq yenə də xatırlatmalıyıq ki, milli mənliklər sərhədlərdən yox, bəlkə də millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır və həm də çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pəncəyini geymiş olublar. Ancaq ata pəncəyini geymək, atanı danmaq mənasına deyildir. Və səlam, Allah'a malın.
Əzizlər, bu saatda bundan öncə yayımlanmış Müşkat verilişini təkrar dinləyəcəksiniz.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Ya Qadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi və alihi. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması duamız vardır. Növbəti Mişkat verilişini Mübarəkə Əhqaf surəsinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Əhqaf surəsinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrində buyurur.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون
رحمن və mehriban Allahın adı ilə Hamim Bu, kitabın nazil olması əzizlik, izzət və hikmət sahibi olan Allahdandır. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq haqq olaraq və müəyyən bir müddət üçün yaratmışıq. Kafirlər xəbərdarlıq edildikləri şeylərdən üz çevirirlər.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an linaylil ajri fi daris salam خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلام الطامي.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mişkat verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Növbəti verilişdə Əhqaf surəsinin şərh və təfsirinə başlayırıq. Bu surə Ad qövmünün sakinləşdiyi məntəqə Qumluq qumsallıq olduğu üçün Əhqaf adlandırılmışdır. İnşallah həmin surənin 21-ci ayəsində Ad qövmünün hekayəsini bəyan edib məlumat verəcək. Möminlər, Əhqaf surəsi də Qur'anın digər 28 surəsi kimi müqəddəs sözü ilə başlayır və o surələr kimi Qur'anın əzəmət haqda danışır. Sanki Allah bu məqamı xatırlatmaq istəyir ki, mən həmin sözlərlə elə bir kitab yaratmışam ki, siz ona tay, onun kimi bir kitab gətirməkdən acizsiniz və bu, Qur'anın möcüzə olması üçün ən yaxşı fakt, səbəb və dəlildir. Qur'anın müxtəlif ayələrində bu kitabın izzət və hikmət sahibi olan Allahın tərəfindən nazil olmasının vurgulanması bu səmavi kitabın yuxarı mövqeyini bəyan edir. Belə ki, bu kitabın təlimlərinə əməl etmə insanın izzət və qüdrətinə gətirib çıxarar. Çünki Qur'anın bütün təlimləri elm və hikmət əsasındadır və onda əbəs söz tapılmaz. Nəinki şəriət kitabı, həm də təbiət sistemi də haqq əsasında yaranmışdır və müəyyən bir zaman və proqram əsasında idarə və tədbir olunur və bu sistemdə hər nəyin xüsusi yer və mövqeyi var. Heç şübhəsiz, nə Allahın səmavi kitabında haqqa zid və xilaf söz görünər, nə də xilqət yaranış aləmində yaramaz, əbəs bir şey yaranmışdır. Ancaq hər nə haqla uyğun və haqla yanaşıdır. Lakin bu dünyanın başlanışı olan kimi, bu dünyanın son və nəhayəti də var və müəyyən bir zamanda dünya qurtulacaq. Əlbəttə Allah, ya peyğəmbərlərin beysətini dananlar, Allahın Qur'andakı ayələrinə, ha belə yaranış sistemindəki ayə və nişanələrə və ağıl və vəhy xəbərdarlıqlarına etina etmirlər, laqeyd yanaşırlar. Onlar haqdan qaçıb, ona arxa çevirib, özlərini Allahın hidayətindən məhrum etmişlər.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا
مؤمن و مسلمان باجي قرداشlarımız مباركة أحقاف سورسinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Qur'an Həzrət Peyğəmbərin qəlb və dilinə axan Allah sözüdür. Təbiət sistemi və şəriət qaydaları hər ikisi də haqq və hikmət əsasındadır. Çünki hər ikisi də alim, müdrik və həkim Allahdan kök almışdır. Yaradış sistemində əsla əyrilik, yanlış və əbəs şey yol tapmamışdır. Yer, göy və bütün varlıq aləmi müəyyən bir proqram əsasındadır və heç şey random və təsadüf üzündən deyildir. Bütün varlıq aləmi haqq istiqamətindədir. Yalnız insandır ki, yanlış seçkilərlə haqq yolundan yayınıb azgın düşür.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Verilişin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun hürmetli eksperti Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa Mehmet İsmail'in değerli söhbetlerini işittik.
Bismillahirrahmanirrahim. Azizler, geçmiş verilişlerimizde arz olundu ki, qəral budur, Peyğəmbərimizin tarixini və həyatını qısaca burada xidmətlərinizə ərz eləyəm. Bilməliyik ki, Peyğəmbərimiz miladi 570-ci ildə Məkkədə dünyaya gəlibdir. Yap, axirinci Peyğəmbərimiz Bəni İsraildən Həzrət İsa idi. Həzrət İsa Peyğəmbərin Əla nəbiyyina əleyhi və aleyhi səlamın doğum günü bünvanı miladi tarix intixab olubdur. O hesabından və bizim Peyğəmbərimiz də 570-ci ildə dünyaya gəlibdir. 40 il ondan sonra, yəni 610-cu miladi ildə də Peyğəmbərliğə çatıbdır. Yəni, axirin Peyğəmbər, ta bizim Peyğəmbərəcən, 600 il arada fasilə düşübdi. Ki bu dövrana deyilə dövranı fətrət və əshab kəhvin hadisəsi, qıssəsi ki, Quranda da nəql olubdu ki, bunlar 310 il o mağarada yatdılar, qaldılar, dövranı fitrətdə ittifaq düşübdü. Dövranı fətrətdə ittifaq düşübdü. Bir hədis vardı Cənabı Əbu Zərdən, Əbu Zər deyir, qoltu ya Rəsulallah, kəmin nəbiyyun? Cənab Əbu Zər deyir, Peyğəmbərdən sual elədim ki, ey Allahın Peyğəmbəri, neçə dənə Peyğəmbər Allah tərəfindən gəlibdir? Qal, mi'ətu əlfin və ərbəətin və işrun əlfə nəbiyyin. Buyurdu, 124 min Peyğəmbər Allah tərəfindən gəliblər. Deyir, sual elədim ki, Ya Resulallah, bunların neçəsi mürsəl peyğəmbərdilər? Buyurdu, 313 nəfəri mürsəl peyğəmbərdilər. Onların əvvəli Adəm idi. Və Adəm də buyurdu, mürsəl peyğəmbərlərdən idi. Bəd buyurdu Əbu Zər, peyğəmbərlərin 4 nəfəri siryani idilər. Adəm, Şeys, Yunus və İdris. Və İdris də o adamdır ki, əvvəlin adam ki, xət yazdı. 4 danası buydu ərəb idilər. Hud və Salih Peyğəmbər ki, qəbirləri Nəcəfdə, Vadiyü Səlamdadır. Şüey Peyğəmbər və Sənin Peyğəmbəri. Bunlar da 4 dənə ərəb peyğəmbərləridir. Bəni İsrail peyğəmbərləri buydu 600 nəfər idilər. Ki onların axirimcisi Həzrəti İsa peyğəmbəridir. Kərz eləm, Həzrəti İsa'dan bizim peyğəmbərə çox fasilə düşdü. 600 il fasilə oldu. Bəd buyurdu, Əbu Zər deyir, sual elədim, neçə dənə səmavi kitab nazil olubdu? Buyurdu, 104 4 kitap, 50 sahife Şüeyb peygambere nazil oldu. 30 sahife İdris peygambere nazil oldu. 20 sahife Hazreti İbrahim'e, İbrahim peygambere. Suhufe İbrahim'e ve Musa, hemen sahife, suhufe sahife. Tevrat Hazreti Musa'ya nazil oldu. İncil Hazreti İsa'ya nazil oldu. Zebur Hazreti Davud'a ve Kur'an-ı Kerim peygamberimize nazil olubdu. Ve hemişe her peygamber, yani Allah'ın kanunu buzurdu. Gelecek peygamberin gelmağını gerek müjdeliye ve haber veren. Kur'an-ı Kerim'de Saff suresinin 6. ayasında Allah Teala bir cümle buyurur ki, İncil'de de bu cümle asli İncil'de vardı. Bu aya İncil'de de vardı. İzgâle İsa ibn-i Meryem ya beni İsrail inni Resulullah ileykum musaddigen lima beyne yedeye mine Tevrat ve mubeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Felemma ca'ahum bil bayyinat qalu haza sihrun mubin. Bunu İsa peygamber Ben İsrail'e buyurdu ki, ey Ben İsrail, ben Allah tarafından size peygamberim. Allah beni size peygamber gönderipti. Ben elde olan Tevrat'ı ki Musa'ya nazil oldu, tasdikleyirim onu da. Ben size müjde veririm, müştuluk veririm size. Bir tane peygamberden ki, o peygamber menden sonra gelecekti, adı Ahmed'di. Minbad ismi Ahmed. Bu peygamber vakti gelecekti, aşkar nişanelerle gelecekti. Ama bir iddeler diyecekler, haza sehru mubin. Bu sehru cadı elir cemaati. Bir şahsi var, Muhammed Sadık Fakhrul İslam. Bu bir dene alimdi, evvelde Mesihiydi, sonra Müslüman olubdu. 7 cilid Enisul A'lam kitaplarını yazıbdı. Ve bir cilde kitabı vardı ki, ben o kitapta okurdum. Onun mükeddimesinde bir hadiseni nəql eləyibdi. Diğer ben o zaman ki, Roma'da ders okurdum. Bir günleri bizim ustadımız Pap gelmedi. Xəstələnmişdi, gəlmədi. Biz neçə nəfər ki vardıq, otduq, söhbət bundan gəldi ki, bu İslam dini əgər düzgün dindi, gərək İsa Peyğəmbər onun gəlmağından xəbər verirdi. Niyə İncildə yoxdur? Ya əgər düz deyil, niyə bir belə bunun tərəfdarı vardı dünyada? Hələ bir söz dedi, bu onun sözünü qəbul eləmədi, o bunun sözünü qəbul eləmədi, xilasa durduq, getdik. Mən getdim, ustadı bir kefini soruşam, getdim gördüm, yatıb yorğan döşəkdədir, salam verdim, oturdum. Dedi, xub, mən yoxudum bugün, nə mənə danışdınız? Dedim, ustad, sözünüzü axtarsam, belə bir sual çıxdı arıya, amma biz cavab tapanmadıq. Bir mənə de istəsən büləsən, dedim istəyirəm büləm. Ab, bülsən gərək da burada qalmayasan ha. Çünki sənin burada olmaqlığın həm mənə xətəri var, həm özümə xətəri var. Deyir, mən dedim olsun bülüm, heç burada da qalmaram. Deyir, bir otaq vardı, həmişə onun qapısı bağlı olardı və kiliti özünün yanındaydı. Bu kiliti verdi mənə, dedi, get otaq açılan, orada iki dənə kitab var, gəti bura mən deyim sənə. Deyir, mən getdim, otağı açdım, gördüm, bəli, iki dənə kitabdı, dərinin üstünə yazılıbdı. Bunları götürdüm, gəldim. Dedi, sualın cavabı mən demirəm, görsədirəm özüm baxçından. Açdı, o əsli İncildə gördüm, bəli, yazıb ki, hesab edin, məndən sonra Peyğəmbər